بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ni neema iliyokubwa kukutanika katika eneo hili tukufu, eneo la masjid, ikiwa ni kwa lengo la kukumbushana na kutanabahishana yanayohusiana na dini yetu, hasa tukawa katika wale ambao wenye kushukiwa na rahma za Allah Jalla waala na kuzungukwa na malaika wakati ambapo wanakusanyika katika kudarisishana na kukumbushana na kuelekezana yale yanayohusiana na dini yao. Nilipewa maudhui ambayo maudhui hiyo inasema utukufu wa mwanamke wa Kiislamu. Lakini kutokana na dhurufu, mada hii katika kuizungumza kwa mukhtasar na kwa uchache wa elimu zetu ndogo tulizoko nazo, hii itakuwa inafanana na maudhuu au mada inayozungumzia nafasi ya mwanamke katika Uislamu, kana tu mar'a fil Islam. Utakuta kwamba Uislamu baada ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, ulikuta huko nyuma watu walikuwa wakimweka mwanamke katika nafasi duni sana, yani alikuwa mwanamke hana nafasi katika jamii, anawekwa katika sehemu ya mwisho kabisa, kama ilivyokuwa katika enzi za jahiliya ambapo mwanamke alikuwa anaishi katika udhalili, hana kima, mpaka ilifikia kwamba mmoja wao anapobashiriwa kwamba mke wake au ahli yake amejifungua mtoto wa kike, iswadda wajhuhu, basi uso wake unabadilika, unakuwa mweusi, anakasirika, ghadaban yaghdabu ghadaban shadida, kasirika sana kwamba kwa nini mke wake amejifungua mtoto wa kike. Kwa hivyo walikuwa hawapendi watoto wa kike, eti ilikuwa ni aibu, ni aibu mtu kupata mtoto wa kike enzi zile. Hata Allah Jalla waala amesajili katika suratu An-Nahl aya 58 mpaka 59, ametuelezea hali ya wale watu kipindi kile. Faqala ta'ala wa idha bushira ahaduhum bil untha, anapopewa bishara na habari mmoja wao ya kupatikana mtoto wa kike katika familia yake, dhalla wajhuhu muswadda, basi unakuwa uso wake mweusi sana, wa huwa kadhim, hali ya kuwa anaficha hicho kilichotokea katika nyumba yake. Yatawara min alqaum min su'i ma bushira bih, anajificha kwa watu, kwa maana anajificha na kuificha hiyo hali kwa watu wasimgundue, kutokana na ubaya wa lile alilobashiriwa. Itikadi yake inampelekea kwamba hicho alichobashiriwa, kwamba bwana mkeo amejifungua mtoto wa kike, basi yeye anajificha, na kwake ni bishara mbaya sana hiyo. Anachukia kiasi kwamba hataki hata watu wasikie kwamba mke wake amejifungua mtoto wa kike. Ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fiturab, anakuwa anafikiria, anawaza abakie naye, hali ya udhalili, abaki naye hivyo hivyo tu, hali ya kuwa anadhalilika kwa sababu ya kupata mtoto wa kike. Au yadussuhu fiturab, au amtupe katika udongo, kwa maana amfukie katika ardhi afe. Yani ilikuwa hali inakuwa ni hiyo, na watu walikuwa wakifanya hivyo, maana ilikuwa akipatikana mtoto wa kike, basi mmoja wao ima amzike akiwa hai au abakie naye tu hivyo hivyo, lakini haridhiki na wala hafurahii kitendo hicho. Na hapa ni pale ambapo ilikuwa wao wanaitakidi kwamba kupata mtoto wa kike ni aibu, kwa sababu walikuwa wanaona kwamba hana faida mtoto wa kike, hana faida katika jamii. Allah anasema ala saa ma yahkumun, zindukeni, ubaya ulioje wa yale au jinsi walivyokuwa wanahukumu watu hawa, kwamba walikuwa wanahukumu hukumu mbaya. Mtoto wa kike ni mtoto kama vile kama watoto wengine, na kadhalika mwanamke anayo heshima yake na ana faida kubwa sana katika jamii, tena faida ambayo yaweza ikawa kama faida ya wanaume, na saa nyingine kuna baadhi ya wanawake wengine wanawazidi hata wanaume. Kwa hivyo Allah jalla waala akawa amemkirimu mwanamke wa Kiislamu ikramu iliyokubwa sana, kiasi kwamba ameteremsha sura nzima, sura kamili, zala Allah ta'ala suratan kamila tusamma suratul nisa, sura ambayo inaitwa sura ya wanawake. Nimepewa jina hilo kwa sababu ndani ya sura hiyo Allah jalla waala amebainisha ndani yake kathiran min ahkami an-nisa, hukumu nyingi zinazohusiana na wanawake, bali hukumu nyingi zinazohusiana na haki za wanawake, kama vile hukumu za mirathi na kaifia ya kaifiyatu muamalatil mar'a, jinsi gani ya kutaamali na mwanamke, na namna mbalimbali. Hukumu nyingi sana zimeelezwa katika suratu Nisa, kama takapokuja uone huko mbele kwamba enzi zile, hata katika baadhi ya jamii leo hii, kwamba mwanamke au mtoto wa kike huwa hana haki ya mirathi kwa wazazi wake, yani hawampi kitu, hasa akishakuwa ameolewa katika familia nyingine, basi utakuta wazazi hawamthamini katika masala ya mirathi. Kama tokea mirathi, basi yeye hapewi, anaambiwa kwamba yeye yuko kwa mume tayari, kwa hivyo huku tena hana haki. Na hii si kweli, tukuja kuona huko mbele kwamba mwanamke hata kama ameolewa Allah amebainisha kwamba anayo haki ya mirathi kwa mzazi wake. Kadhalika sura hiyo imekuja kubainisha ni jinsi gani mtu ataamiliana na mke wake katika hali ya nushuz, yani nushuz, yani ile hali ya mwanamke huyo kutokuwa mtiifu labda kwa mumewe, au akawa anazo tabia ambazo tabia hizo haziendani na akhlaki za mwanamke, ni kasoro kwake, jinsi gani atataamali naye. Faqala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wenye kuwanyoosha wanawake, ni wasimamizi wa wanawake, ni wenye kuwasimamia na kuwaelekeza. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din, wa kile alichokifadhilisha Allah, au kwa vile alivyowafadhilisha Allah baadhi yao juu ya wengine, kwamba Allah jalla waala akawa amewaweka wanaume wawe ndio wasimamizi watakaosimamia mambo ya wanawake. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya mali zao walizotoa katika mahari na nyinginezo. Fasalihatu qanitatu, katika hao wanawake kuna ambao ni wema wenye kumcha Allah jalla waala, hafidhatun lilghaib, ambao ni wenye kujitunza na kuwahifadhi waume zao pale ambapo wanapokuwa katika ghaibu, yani wakiwa hawapo. Bima hafidha Allah, kutokana na kile alichowahifadhi, alichowahifadhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wallati takhafuna nushuzahun, na yule ambaye mnachelea. Hapa zimetajwa sifa za mwanamke mwema, ni yule ambaye ni mcha Mungu, ambaye mwenye kuhifadhi, mwenye kumhifadhi mumewe kati ambapo hayupo, na anakuwa mtiifu na kutekeleza maamrisho ya Allah jalla waala. Na akishakuwa mcha Mungu, basi huyu atakuwa anatekeleza yale yanayotakiwa katika haki za mumewe, katika haki za watoto, katika kusimamia vema mali ya mumewe na vinginevyo. Wallati takhafuna nushuzahun, na yule ambaye au wale ambao mwachelea ku mnachelea kutokuwa watiifu, yani nushuz ni kule kukosa utiifu kwa mwanamke. Fa'idhuhunna, Allah akatoa maelekezo kuonesha kwamba ni kiumbe kama viumbe wengine, anatakiwa aheshimiwe fikra zake na mawazo yake, ni nini anaona na ni nini anataka kusema. Akasema Allah, muwape mawaidha, kwa maana kwamba zungumzeni nao zungumzeni nao vizuri. Na mawaidha ni maneno ambayo yanakuwa ni mazuri, yanakuwa kwa hikma na kwa uslubu ulio mzuri, maneno ya upole ya mtu ambaye anaongea na mwenzie. Naam, endapo inashindikana hali hiyo ya kuongea naye, akawa labda katika mazungumzo yake ya kujadiliana naye na kuzungumza naye, na katika kumpa nasaha kwa lugha iliyo nzuri na upole na utulivu, inakuwa haelekei, Allah jalla waala akatoa dawa nyingine, akasema wahjuruhunna fil madaji', kwamba muwahame katika matandiko na hii ni katika hatua ya pili baada ya hatua ya mume kuzungumza vema, kuzungumza na mkewe kwa njia iliyo nzuri na kwa utaratibu na kana saha ambazo zimejaa hikma na busara. Lakini ikawa mwanamama huyo ana mtihani wa kutokuwa msikivu, basi Allah akasema mhame katika matandiko. Na Allah jalla waala anasema hivi akiwa anajua kwamba hili litakuwa ni tiba na litakuwa ni zito kwa mwanamke huyu endapo atakuwa ni mwanamke mwenye akili. Fil madaji wadribuhun, endapo mtakuwa mmewahama katika matandiko, alafu pia ikawa bado anaendelea tu na hali yake ile, ndipo sasa Allah jalla waala akaelezea hukumu nyingine akisema wadribuhunna, wapigeni. Fa in ata'nakum, wakiwatii baada ya kumpa nasaha akawa ametii, kumpa nasaha akasikiliza akaelekea. Na wanawake wengi endapo mume wake anazungumza naye nasaha na maneno mazuri ya upole ya nasaha, anaelewa na anafahamu, wanaelewa vizuri sana. Kina mama nyinyi mwajijua, naam, si watu wasusuavu wa nyoyo, labda ambaye tu sheitani amemchezea akawa labda kuna kitu fulani kinamsumbua, au saa ingine inaweza ikawa huyo mume ndio anakuwa na matatizo sasa ikawa ni shida katika nyumba na katika nasaha ikawa ni shida, ikawa saa ingine kuna uonevu unaweza kufanyika. Almuhimu, endapo mama huyu atakuwa sasa ametii, amepewa nasaha, ametii, au huyu mume amemhama kitandani akalala chini, yule mama akaona sasa yamekuwa makubwa, mtu kitandani tena halali, akarejea akarudi yale makosa aliyoyafanya, akaomba msamaha kwa mumewe na akawa vizuri, Allah anasema fala tabghu alayhinna sabila, sasa msiwatafutie tena njia zingine za kutaka kuwagombeza na kuwadhalilisha au kuwasababishia tena warudi tena katika ile hali waliokuwa nayo. Kama mshatoa maelekezo, mshampa nasaha au mshafanya hizi hatua zilizotajwa hapa akawa ameelekea, basi Allah anasema fala tabghu alayhinna sabila, msitafute tena njia zingine za kuwakorofisha, sababu ni viumbe kama viumbe wengine, usimkorofishe na kumtafutia sababu ili akukosee adabu. Inna Allaha kana aliman kabira, hakika Allah jalla waala amekuwa ni mjuzi na ni mkubwa, anajua hali zenu nyinyi wanaume na hali zenu nyinyi wanawake. Ni suratu Nisa hiyo aya 34. Kwa hivyo Allah jalla waala amebainisha katika hii aya sifa ya mwanamke mwema hapo alipomtaja hapo juu, kadhalika yule mwanamke ambaye anakuwa katika hali ya nushuz, ambako kukosa utiifu kwa mumewe, kwamba huyu mume yatakikana ayuamilaha bitadarruj, afanye muamala, yani amfanyie katika kule kumrekebisha, aende naye taratibu. Fayabda'u bil mawidha, anaanza kwa mawidha, kisha mawaidha yameshindikana, na mawaidha hayawi siku moja. Na wewe ukipewa mawaidha, pewa nasaha na mumeo, kubali endapo kweli umekosea, na kama ni yeye amekosea basi mwambie, lakini wewe umenifanyia hivi, na iwe ni kweli, isiwe ni la kuzua, au si kweli alilofanya, au ni uongo, au ni uvumi umesikia. Basi napo mtazungumza kwa utaratibu, hili linatengeneza nyumba. Kwa hivyo mume huyu sasa atakuwa ameelekea, kwa hivyo akamwambia aende naye taratibu, aanze na mawaidha ambayo ni nasaha, zinaenda siku hadi siku, pole pole mazungumzo, taratibu, mpaka mwisho. Ikiwa sasa hali ni ngumu, ndio sasa ende hatua ya pili ambayo ni kuhama tendani. Na mwisho kabisa, ikiwa imekuwa hali ni ngumu zaidi, ndipo Allah akatoa ruhusa akasema kwamba ampige, lakini kwa sharti an yakuna dharban ghaira mubarrahin, iwe ni si pigo la kumuumiza, yani kumtoa ngeu, kumtoa pasua pasua mangumi mpaka mtu anavimba kama vile, naam, bali ni kama vile mtu anapomuadabisha mwanae, si aweza kampiga akamvunja au akampasua au akamtoa mangeu kawa mtu amevimba huku na kule, au mtu akaumwa mwezi mzima au wiki nzima eti amepigwa na mumewe. Sio namna hiyo, bali ni namna tu katika kurekebisha, apate kauchungu kidogo mtu aone kwamba hapa kweli nimekosea. Haya yote yanaonesha kwamba heshima na utukufu wa mwanamke katika Uislamu, na kwamba si mtu wa kunyanyaswa na kudhalilishwa na kuwekwa nyuma, au akawa kwamba hana thamani kiasi kwamba anaonekana kwamba yeye kama alivyokuwa akifanya wale watu zamani, mtu anamzika binti yake au anamtupilia mbali, anaona kwamba hamfai. Kwa hivyo yaonesha hii kwamba hii aya si dalili ya kwamba eti mwanamume ndiye anatakiwa amkalie kimabavu mwanamke, la, bali haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwaelekeza jinsi ya kuishi na akionyesha kwamba huyo naye ni kiume ambaye ana heshima zake na utukufu wake kama walivyo viumbe wengine. Wa min karamati almar'a, na miongoni mwa karama na utukufu wa mwanamke, takuta kwamba amara Allahu bihusni muasharati zawja, Allah jalla wa ala ameamrisha kuwafanyia wema wake. Waqad abaha lizawji mufarakata zawjatihi kadhalika, utakuta sehemu nyingine Allah amemhalalishia mume kuachana na mkewe endapo watakuwa wameshindwana, na ikawa njia zote zimetumika katika kuhakikisha kwamba hawa watu hawaachani, lakini imeshindikana, basi Allah ameweka hali kwamba waachane kwa njia iliyo nzuri, hata kama swala la kuachana si jambo ambalo lenye kufurahikiwa sana na sheria yetu ya Kiislamu, bali ni jambo ambalo ni la dharura, ambalo hutokea tu kwa dharura pale ambapo hali imekuwa ngumu. Ndio Allah jalla waala akasema waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa namna iliyo njema, kwa namna iliyo nzuri. Fa'asa an takrahu shay'a, wena nyinyi mkawa mmechukia kitu, kachukizwa na kitu kwa wanawake hao. Wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah akajalia kwenye hicho kitu mtokichukia kheri nyingi. Na hizi nasaha hizi zinaelekea sana sana kwa wanaume, lakini wakati huo huo inaonesha ndani yake ubora na ukufu wa mwanamke pale ambapo Allah anamwamrisha mwanamume aishi na mke wake kwa njia iliyo nzuri, aishi naye kwa namna iliyo nzuri. Na huenda ikawa kwa sababu sisi wanadamu tuna mapungufu, ikawa huyu bwana ameona kuna kasoro fulani kwa huyu ahli yake, akawa ameichukia kasoro hiyo. Allah anamwambia kwamba aishi naye tu kwa njia iliyo nzuri, kwa sababu huenda ukachukia kitu alafu Allah akajalia kwenye hicho kitu ulichochukia ukawa na kheri nyingi sana ambazo wewe hukuzijua. Hiyo ni suratu An-Nisa aya ya 19. Tumeelezea ya kwamba huko zamani enzi za jahilia watu walikuwa wakiwadharau watoto wa kike, bali wakiwaua, na ndio maana Allah jalla waala ameteremsha sura ndani yake kuna aya ambazo zinaharamisha jambo hilo, pale Allah aliposema وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت na pindi ambapo mtoto wa kike atakapoulizwa kwamba ni kwa dhambi gani aliuliwa. Hii aya ukiangalia kwa juu juu unaweza usione heshima na utukufu wa mwanamke kwenye hii aya, au unaweza usione uharamu wa kumuua, yani kwamba imeharamishwa kumuua huyo mtoto. Wewe ukaona hapa, lakini hii ni tahdidi, na tahdidu maana yake ni kemeo, kwamba wewe ambaye ulimdhalilisha huyu mwanamke ukamtesa huyu mwanamke, basi siku ya kiyama ataulizwa na kuulizwa kwake maana yake ni kwamba huyu aliyemtesa anatakiwa sasa aadhibiwe. Ndio anaulizwa, wewe uliuliwa kwa dhambi gani? Kwa nini wewe uliuliwa? Ulikuwa na kosa gani? Au kwa nini wewe ulinyanyaswa kwa hali ya kuwa ulikuwa na haki ya kutonyanyasika? Kwa nini ulifanyiwa hivi? Hapo sasa ndipo itakapokuja kwamba huyo aliyenifanyia hivi, ee Mola wangu, alinidhulumu, nichukulie haki yangu kwake. Sasa haki siku ya kiyama ni mtu ima kuchukuliwa thawabu zake na kupewa yule aliyedhulumiwa, au mtu huyo au kuchukuliwa madhambi ya huyo aliyodhulumiwa na kutishwa yule ambaye aliyedhulumu. Kwa hivyo hapa yaonesha kadhalika ubora na fadhila na utukufu wa mwanamke, kiasi kwamba yatakikana uhai wake utizamwe, anayo haki ya kuishi kama vile binadamu wengine. Na alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wadaa, hija ile ya kuwaga ambayo ilikuwa ndio hija yake ya mwisho, ya kwanza na ya mwisho katika viwanja vya Arafa, wakati alipokuwa anatoa nasaha, miongoni mwa nasaha zake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia, wastausu bin nisa'i khaira, jamani uchukueni usia wangu kuhusu kuwafanyia wema wanawake, fa innahunna khuliqna min dhil'in, hakika hao wanawake wameumbwa kutokana na ubavu, fa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu, na kwamba yani chukueni usia wangu, kubalini usia wangu kuhusu kuwafanyia wema wanawake, kwa sababu wanawake wameumbwa kutokana na ubavu. Wa inna a'waja shay'in, na kwamba kilichopinda sana fidhili katika ubavu, a'lahu, ni ule ubavu wa juu umejipinda na kujikunja, ubavu ule ulio wa juu, na mwanamke ndio kaumbwa kwa ubavu huo. Fa idha habta tuqimahu, ukitaka kunyosha kwa nguvu ukawa hukutumia busara katika kunyosha ubavu huo, kasarta huo, utauvunja. Utafanyaje? Utauvunja huo ubavu. Wa in taraktahu, na ukiuacha huo ubavu, lam yazal a'waj, hautoacha kuwa ni wenye kupinda. Kwa maana ya kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahimiza wanaume kwamba waishi na wanawake kwa hali iliyo nzuri, wawafanyie muamala ulio mzuri, na katika kuwaelekeza na kuwapa nasaha, basi wawaelekeze taratibu na kwa njia ya upole iliyo nzuri, si kwa ukali wala kwa kutumia maguvu yasiyohitajika, kwa sababu kufanya hivyo utazidi kumharibu mwanamke huyo. Bali si mwanamke tu hapa, mtu yoyote yule, endapo wewe wataka kumrekebisha ukatumia nguvu zaidi, basi utamharibu mtu huyo badala ya kumtengeneza. Kwa hivyo ukitumia maguvu kasarta utauvunja ubavu huo. Yaani wewe unaunyoosha kwa nguvu unataka unyooke hapo hapo. Utakuwa umeuvunja kwa maana kwamba utamharibu huyo mwanamke na atazidi kuharibika na pengine ikawa ukasababisha mufaraka wa kuachana. Nasema bwana kama mambo yenyewe ni hivi basi bwana na mimi na wewe basi nipe talaka yangu niende kwetu au akatoroka mtu akakutwa tena hayupo kwa sababu ya huyu mume kuwa ni mushaddid anataka kurekebisha mambo kwa nguvu au siku moja anataka kutoa maelekezo alafu tayari mtu awe amekisha elekea wa interaktahu na ukiuacha uo bavu kwa maana ukawa unyoshi nyoshi lam yazal a'waj basi utaendelea kubakia kuwa umepinda hautoacha kubakia kuwa umepinda kwa maana ya kwamba hapa wananasihiwa wanaume kwamba hao akina mama naam ni wanadamu wenzenu ambao wanadamu hao wana mapungufu yao kama wanaume walivyo na mapungufu yao au wanazo kasoro kama vile watu wengine walivyo na kasoro lakini sasa katika kurekebisha hizi kasoro yatakikana katika kuzirekebisha zinyoshu kwa njia iliyo nzuri lakini hapa mtume akatambia kwamba hawa wanawake wameungwa kwa ubavu na ubavu umepinda sasa namna ya kunyosha ubavu haunyoshwi kwa nguvu namna ya kunyosha ubavu haunyoshwi kwa nguvu bali unanyoshwa taratibu na ndipo utanyooka fastausu bin nisa'i khaira basi pokeeni usia wangu na mukubali muufanyie kazi kuhusu kuwafanyia wanawake yaliyo mazuri hadithi hiyo inapatikana katika sahihu Bukhari pamoja na yote hayo lam yantakisul islam almar'a uislamu haukumdhalilisha mwanamke na wala haukumshusha hadhi kwamba yeye eti kwa vile mwanamume ameambiwa kwamba yeye ndio msimamizi wake basi atakuwa dhalili na atakuwa wa chini la wa inna ma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam inna man nisaa'u shaqa'iqur rijal hakika wanawake ni sehemu ya wanaume kwa maana wanawake anakuwa ni upande wa pili wa mwanamume katika kusaidiana kupeleka gurudumu la maendeleo mbele katika kupeleka gurudumu la Uislamu mbele mwanamume anashughulika upande huu na mwanamke anashughulika upande huu wote wanakuwa katika sambamba wanakuwa sambamba katika kuhakikisha kwamba jamii yao inaelekea katika mwelekeo ulio mzuri huyu mama anatengeneza vizuri nyumbani kwa nyumbani na huyu baba anashughulika huko kuhakikisha kwamba huko nyumbani kwake kunaendelea vizuri kwa hivyo wanawake wakaambiwa ni shaqa'iqur rijali ni wenzi ni sehemu ya wanaume katika kuhakikisha kwamba sehemu au kuhakikisha kwamba dini inakwenda mbele kuhakikisha kwamba jamii inasonga mbele na jamii inatengenea inatengenezeka inakuwa nzuri lazima ipatikane ushirikiano wa wawili hawa wawepo wanawake na wawepo wanaume katika kuendea hilo wanawake wakishughulikia katika nafasi yao ya waliopewa na Allah Jalla waala na wanaume wakishughulika katika sehemu yao waliokadiriwa waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala hadithi hiyo inapatikana katika Al-Jami' As-Saghir ya Suyuti min katika hadithi ya Mama Aisha radhiyallahu anha Uislamu umempa mwanamke haki zake kama tulivyoelezea hapo nyuma kwamba umempa haki ya urithi kama ilivyowapa wanaume haki ya urithi. Baada ya kuwa enzi za jahilia walikuwa wanadhulumiwa. Hili tumelitaja mwanzo. Kwamba wanawake wanadhulumiwa au walikuwa wakidhulumiwa katika masala mazima ya kupata haki za mali wanazoacha wazazi wao au watoto wao, almuhimu kwamba katika hali ya mirathi. Na baadhi ya jamii zina tabia hiyo. Kwa hivyo Uislamu huwa umma wa Kiislamu ukaja ukampa mwanamke haki yake. Allah akasema katika suratul Nisa aya 7, lirijali nasibu mimma taraka alwalidani, wanaume wanalo fungu katika yale, katika kile walichoacha wazazi wawili. Ima baba amefariki ameacha mali, basi wanaume watoto wa kiume wanayo haki ya kupata katika zile mali. Au mzazi wa kike amefariki na anazo mali, watoto wa kiume wanayo haki ya kupata katika hizo mali. Wal aqrabun kadhalika, wale watu wao wa karibu ambao wanakuwa wamekufa wakaacha mali, kwa maana labda mtu wake wa karibu, ndugu yake, kaka yake, dada yake, kwa yale masharti yaliyowekwa katika elimu ya mirathi, kwamba ni wakati gani dada anaweza akarithi mali ya kaka yake, ni wakati gani kaka anaweza akarithi mali ya dada yake. Yamewekwa wazi haya katika mafundisho ya somo la mirathi. Walinisai nasibun kadhalika, wanawake wanalo fungu lao, mimma taraka alwalidani, katika yale walioacha wazazi wawili, walakrabuna, na watu wao wa karibu. Kwa maana sheria ya Allah ikaje kampa mwanamke fungu la mirathi kama ilivyompa fungu mwanamume, japo katika baadhi ya sehemu Allah jalla waala akamfadhilisha zaidi mwanamume katika mirathi, kwamba kuna wakati ambapo mwanamume anapata au mwanamke anapata nusu ya mwanamume, na hapo ni pale ambapo Allah jalla waala alipompa mtoto wa kiume sehemu mbili na mtoto wa kike sehemu moja. Na hii ni hikma ya Allah jalla waala kufanya hivi kwa sababu ambazo ukizizingatia au kama utakaa na kutizama kwamba kwa nini amepewa hivi, basi utakuta kwamba amepewa vile kwa sababu maalum na sababu zenye kueleweka na zenye kufaa kabisa. Aidan tajid anna al-islama akrama al-mar'ata bikauniha umma, utakuta kwamba Uislamu umempa heshima mwanamke kwa sababu ya kuwa kwake yeye ni mama, ukampa heshima ya umama. Hapa katika masala ya mirathi hatujaingia sana, kwa sababu hilo ni somo peke yake kubwa sana, lahitaji ufafanuzi na maelezo, lakini ni kutaka tu kuonesha ya kwamba wanawake enzi za zamani za jahilia walikuwa wanadhulumiwa haki ya urithi, lakini sheria ya Kiislamu ikaja ikawapa haki ya urithi, ikampa mama fungu la kumrithi mwanawe, ikawapa watoto wa kike kuwarithi baba zao hata kama hawapo hata kama wapo kwa ume zao, ikawapa kadhalika madada kuwarithi kaka zao, lakini kwa masharti ambayo masharti hayo yapo katika vitabu yani yametajwa katika Qur'ani kuelezea ni wakati gani mwanamke anarithi, wakati gani huyu dada atamrithi kaka yake, na wakati gani kaka atamrithi dada yake, kukiwa na nini kaka hamrithi dada, na kukiwa na kitu gani dada hamrithi kaka yake. Hayo hilo ni somo lingine ambalo linahitajika muda mwingine katika kulielezea. Hapa tutaka tu kuonesha kwamba Uislamu umekuja kumpa mwanamke haki yake ya mirathi. Katika kumpa mwanamke heshima au mama kumpa heshima, ni pale ambapo Uislamu umetambua haki ya mama kwa mtoto wake. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, na ameusia Mola wako kwamba msiabudu mwingine asiyekuwa yeye. Wabil walidaini ihsana, na kuwafanyia wazazi wawili wema. Wabil walidaini ihsana, na kuwafanyia wazazi wawili wema. Imma yablughanna indaka alkibar, pale ambapo wanafikia ukubwa wa mbele yako na wewe uko nao. Ahaduhuma au kilahuma, mmoja wao au wote wawili. Fala taqul lahuma uffin, usiwaambie neno la karaha, neno la kuwachukiza, ukawaambia uff pale ambapo wanakuamrisha jambo ambalo si katika maasiya. Mzazi anakuamrisha, usimwambie neno la kumkarahisha au la kumchukiza. Wala tanharhuma, wala usiwakemee. Waqul lahuma qawlan karima, nazungumza nao maneno yaliyo mazuri, maneno ya heshima. Akiwa mama anapewa kipaumbele zaidi katika haya, katika kuzungumza maneno mazuri, akapewa mama nafasi ya kwanza, kipaumbele katika kufanyiwa wema, katika kuishi naye vizuri. Mama amepewa kipaumbele kwa sababu ya kuwa kwake ni mama, na kwa sababu ya shida alizozipata katika kumbeba huyo mtoto. Allah jalla wala akalitambua hilo, akawapa wazazi wawili haki ya kutiiwa, na haki ya kufanyiwa wema, na haki ya kuheshimiwa, na haki ya kufanyiwa yaliyo mazuri baada ya haki yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni haki kubwa sana, haki ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Inayofuatia ni haki ya wazazi wawili, kiasi kwamba imefikia kwamba wazazi wawili hawa, yani janna ya mtoto inakuwa iko kwenye dhamana ya hawa wazazi wawili. Pia Allah amesema katika sura nyingine, wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu kuhusiana na wazazi wake. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, mama yake amembeba hali ya unyonge na unyonge na udhaifu, udhaifu na udhaifu, yani kila anapozidi yule muda kwenda, ndipo yule mama anazidi kupata udhaifu na matatizo na uchungu na shida, kutokana na kumbeba ndani katika tumbo lake huyo mtoto. Wa fisaluhu fi amain, na kumwachisha katika kunyonya ni katika, ikawa ni katika miaka miwili. Allah amejalia iwe hivyo, kwamba Allah sasa, ikiwa mama huyu anamshughulikia mtoto huyu, anambeba katika ujauzito, anakuja anamnyonyesha mpaka anatimia miaka miwili, anakuwa ni mwenye kumwachisha huyu mwanadamu ambaye amehudumiwa namna hii na huyu mama, Allah amemwamrisha anishkurli, amshukuru Allah waliwalidaika, na kuwashukuru wazazi wako vile vile. Kwa maana yatakikana mtu awashukuru wazazi wake, na kuwashukuru wazazi wake si kwenda na kuambia wazazi wangu mimi nakushukuruni eti kwa vile mmenizaa, mmenilea, mmenitunza. Hapana, shukrani hizi si kwa maneno tu, bali yatakikana shukrani hizi ziwe kwa vitendo. Na katika shukrani hizi na vitendo hivi vya kuwafanyia shukrani, basi akatangulizwa mama katika hilo, akawa ni yeye ndiye wa kwanza katika kushughulikiwa. Ilayyal masir, kwangu mimi ni marejeo yenu nyinyi pamoja na wazazi wenu. Hata ikafikia Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema katika masala haya kuhusiana na haki za wazazi, akasema radhima anfu man adraka abawaihi falam yudkhilahu aljanna, man adraka abawaihi, amekula hasara mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wakiwa hai, alafu ikawa hawakumuingiza janna, amekula hasara. Jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala, kuna mtu mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallama akasema. Huyo mtu alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nas bi husni sahabati, ni mtu gani ambaye ana haki zaidi wa kumfanyia wema katika kusuhubiana naye? Ni nani ambaye yatakikana mimi nisuhubiane naye vizuri zaidi, niwe naye karibu sana? Ala ummuk, tume akamwambia ni mama yako. Qala thumma man, akasema kisha nani tena? Qala ummuk, tume akasema mama yako. Qala thumma man, akasema kisha nani tena? Qala ummuk, akamwambia ni mama yako. Mama yako ndiye ambaye atakikana usuhubiane naye kwa namna iliyo nzuri. Mara ya nne yule mtu anazidi kuuliza, thumma man, qala abuka, akamwambia baba yako. Hadithi imepokea Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, na hii inaonyesha utukufu wa mwanamke katika Uislamu, na kwamba Uislamu umempa heshima na umempa utukufu mkubwa kiasi kwamba umehusia watoto wawape heshima wanawake na mama zao, na wawe wanawake hao ni namba moja katika kuwasikiliza. Na haina maana ya kwamba mtu amdharau baba yake au asimsikilize mama yake, hapana, bali hapa twahimizwa kwamba mama yako ndiyo mtu ambaye yatakikana kumpa kipaumbele sana katika masala ya kusuhubiana naye na kumsaidia, lakini wakati huo huo usimwache baba yako. Ndio maana hapa katika mara ya nne Allah akasema abuka, ni baba yako vile vile yatakikana pia naye usuhubiane naye kwa namna iliyo nzuri. عن طلحة ابن معاوية السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نلمجي أنتم صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نكسيم أيوم يوم والله إني أريد الجهاد من أتاك كنت جهاد في سبيل الله تعالى نتاك نيندك تك جهادي ndende nikapambane nipiganie dini ya Allah, neno la Allah liwe juu. Faqala tume sallallahu alaihi wasallama, akasema kumuuliza Talha ibn Muawiya, akamuuliza ummuka hayya, mama yako yuko hai? Qultu na'am, akasema ndio mama yuko hai. Faqala ilzam rijlaha, lazimiana mguu wake, yani lazimiana kukaa na mama yako, umhudumie. Kaa na mama yako huku kwenye jihadi unapotaka kwenda, si kwa sababu unataka janna, bila shaka unataka janna. Akamwambia sasa kama mama yako yuko hai, lazimiana naye, kaa naye umhudumie. Fathammal janna, huko iko janna, huko kwenye kumhudumia mama yako iko janna huko. Kama unataka janna, kaa na mama yako, mfanyie khidma mama yako, amiliane na mama yako vyema, amiliane na mama yako kwa ususuavu, ikawa unamnyanyasa na kumtesa mama yako, ikawa hana heshima, yani huna heshima mbele yake. Humhudumii hali ya kuwa na uwezo kumhudumia. Mama yako anadhalilika, mama yako anateseka, alafu unasema unakwenda kwenye jihadi? Hapana, kaa na mama yako, hudumie mama yako, huko inapatikana janna, huko inapatikana janna. Kwa hivyo yaonesha hapa kwamba janna ni ya mtu au ya mtoto endapo atakaa na wazazi wake vizuri, akatekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, na akatekeleza haki za wazazi wake vyema, hasa hasa mama yake, basi mtu huyo ataingia katika janna. Ameyatoa maneno haya Ibn Kathir katika kitabu al-Masanidi wa Sunan. Kadhalika Uislamu umemtukuza mwanamke katika hali akiwa ni mke, na hili limeshatangulia kule mbele na hapo kule katika mazungumzo yetu kwa upande uliotangulia. Hapa tunarudia tu, ni mwendelezo wa yale yale yaliyohusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Hajjatul Wadaa, pale aliposema fattaqullaha fin nisa, mcheni Allah kuhusu wanawake. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah, nyinyi mmewachukua hao wanawake kwa amana ya Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, na mkawa mmehalalikiwa tuku zao kwa neno la Allah jalla wa ala. Pale ambapo mtu anaozeshwa, kule kumuozesha mtu binti yako, mtu ukamwambia fulani ibnu fulani na kuoza binti yangu, maneno haya yanayozungumzwa haya ni maneno yaliyoidhinishwa na Allah jalla wa ala. Kwa hivyo wanamume wakapata uhalali wa kuwachukua wanawake hao kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mtume anatuhusia kwamba mcheni Allah kuhusu wanawake hao, muishi nao katika hali iliyo nzuri, muwaelekeze kwa namna iliyo nzuri, mkae nao vema, muwatunze, muwahudumie, muwape yale wanayoyahitaji katika maisha yao, muwaelekeze kwa namna iliyo njema, wapate kuelekea kama vile nyinyi mnavyoelekea kwenda kwa Mola wenu, mfike mkiwa salama. Enyi wanaume, mcheni Allah jalla waala kuhusu wanawake, na mjue kwamba hao wanawake ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Heshima ya mwanamke inachungwa hapa, wakiambiwa wanawake, wanaume wajue kwamba yatakikana wawe waangalifu kwa hao wanawake ambao wako chini yao. Na tukaona kwamba wanawake kuwa chini ya wanaume haina ya maana ya kwamba wao ndio wawe wababe na wawaendeshe kama punda na kuwashughulisha kiasi kwamba anakosa mwanamke amani. Allah Mtume sala salama akasema katika ile hadithi tuliyosoma kule nyuma, innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, ikasema vinginevyo wanawake ni wenza wanaosaidiana na wanaume katika kupeleka gurudumu la Uislamu na gurudumu la maendeleo na gurudumu la jamii kulipeleka mbele. Faj'alaha shaqiqatan lirajul fi kulli ahwalihi, Allah akamfanya mwanamke kuwa ni mwenzi wa mwanamume katika kila hali zake, wa afaalihi, na matendo yake, tashtariku maahu, anashirikiana naye, anashirikiana na mumewe, fi tarbiyati auladi, katika kuwalea watoto, wataamal ala khidmatihim, na anafanyia kazi kuwahudumia watoto na kuhudumia familia, wastikraru baitihim, na kubakia katika nyumba zao, na kutulia nyumba za waume zao na nyumba za familia zao, na kadhalika wao kuwa katika nafasi yao aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanamume wakawa katika nafasi yao ya kuhangaika na kushughulika kuhakikisha ya kwamba nyumbani kule mambo yanakwenda vizuri. Naam, tumeelezea nyuma kwamba Uislamu umekuja kumpa heshima mwanamke, na umeanza tangu kule mtoto akiwa mdogo. Tukaelezea kwamba walikuwa wakiwatupa watoto wa kike, wakiwazika watoto wa kike, lakini Uislamu ukaja ukamtetea na kuonesha kwamba ni mtu, ni binadamu kama binadamu wengine, ana haki ya kuishi kama anavyotakiwa kuishi, lakini Uislamu vile vile umetilia umuhimu swala la watoto wa kike na wanawake kwa ujumla. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha, naweza kumalizia kwa hadithi hii. Anasema mama Aisha radhiallahu anha, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani, aliingia mwanamke akiwa na mabinti wawili amewabeba, yani aliingia kwa mama Aisha. Tasalu, amekuja kuomba chakula. Falam tajid indi shay'a, yule mama hakukuta kwangu chochote, yani kwa mama Aisha hakukuta kitu. Ghaira tamratin, isipokuwa alikuta tende tu, tende moja. Hadithi nyingine inasema zilikuwa tende tatu, lakini hapa inasema tende moja. Ghaira tamra, fa'ataituha, nikampa yule mama ile tende. Fa'ataituha iyaha, nikampa ile tende. Yule mama akaitizama ile tende, ana watoto wawili amewashika. Fakasamatha baina ibnataiha, akaigawa sehemu mbili, akawagawia mabinti zake. Walam taakul minha, hakula chochote katika ile tende. Thumma qamat fakharajat, kisha akasimama yule mama akaondoka zake. Fadakhala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akaingia mtume sallallahu alayhi wasallam. Alaina kwetu, anasema mama Aisha maneno haya. Fa akhbartuhu, nikamkhabarisha kisa kile cha yule mama. Riwaya nyingine inasema kwamba alimpa tende tatu tu ndo alikuwa nazo, akampa huyu tende moja na huyu tende moja, ikabakia moja. Watoto wakala tende wakamaliza, ikawa imebaki ile moja ambayo yeye naye angeila, lakini hakuila, akaichana pande mbili, akampa, akawapa watoto wake, watoto wake wakala. Mtume alipopewa habari hii, fakala man ibtuliya min hadhihi albanat, mtu ambaye atapewa mtihani wa hawa mabinti, kwa maana Allah atakuwa amempa mabinti bishaiini, kwa chochote kile, yani atakuwa amepata mtihani kwa sababu ana mabinti, akawa amepata mtihani wa chochote kwa sababu ya kuwa na mabinti. Kunna lahu sitra minan nari, hawa mabinti watakuwa ni sitara ya mtu huyu ya kumsitiri na moto. Kwa maana atakapowahudumia wa mabinti zake vizuri, akawatunza vema hawa mabinti zake, hata kama atapata mitihani katika kuwahudumia hawa mabinti, basi hawa mabinti watakuwa ni stara ya kumkinga asiingie motoni mtu huyo siku ya kiyama. Na hii ni fadhila na utukufu wa mabinti na watoto wa kike katika Uislamu. Si watu wa kudharau, si watu wa kuwadhalilisha eti kwa sababu wao ni wanawake, bali ni watu bora kabisa wenye manzila na heshima kubwa sana katika dini yetu, bali katika ulimwengu kwa ujumla. Na hii hadithi ni hadithi ambayo inahimiza kuwalea watoto wa kike na kusubiri juu yao na kuwasimamia vizuri mpaka wafikie umri wa kuweza kukwenda kwa waume zao, ambako sasa huko watakwenda kusimamiwa na waume zao. Kadhalika mwisho kabisa kuonesha jinsi gani Uislamu umefanya bidii kuhimiza kuwatetea wanawake, hata wale wanawake ambao wameachwa kwa kufiwa na waume zao, utakuta imehimizwa kuwa hudumia na kuwafanyia ihsan, na utaja fadhila za kufanya hivyo ili watu wakimbilie katika kuwasaidia watu hao. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, as-sa'i 'ala al-aramila, mtu ambaye anayeshughulika katika kuwahudumia wajane, katika kuwahudumia wajane wal miskini na maskini, basi mtu huyo anakuwa kal mujahidi fi sabilillah, ni kama vile mujahidi anayepigania dini ya Allah, au alqa'im al-layla, au mtu ambaye anasimama usiku, wasaimun fi an-nahari, na mtu ambaye anayefunga mchana. Kwa maana anakuwa ana fadhila kubwa sana mtu ambaye anawahudumia watu hawa ambao hawana mtu ambaye wa kuwasimamia. Haya yote ni kuonesha kwamba hawa wanawake ni watu bora, ni watu adhimu, wanatakiwa washughulikiwe, na anaye washughulikia na kuwahudumia basi anakuwa katika fadhila zilizokubwa sana. Haya yote yamekuja, na haya mlioyasikia yamekuja na yameelezwa kwa namna mbalimbali, na mtu mwingine anaweza akaja vile vile akazungumzia maudhui hii hii lakini kwa namna nyingine. Yote haya hayakuwa illa takriman laha, isipokuwa ni kwa sababu ya kumkirimu na kumtukuza mwanamke na kumweka mahala pake patukufu. Fahiya kaljauhara, mwanamke ni kama vile madini ya thamani katika Uislamu. Haithu yudafiu anha, kiasi kwamba yatakikana alindwe na atunzwe na ahifadhiwe. Bikulli quwwatin wa shajaa, kwa nguvu zote na kwa ushujaa wa kila namna. Ja'alana Allahu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allah tujalie tuwe katika wale wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Tutosheke na kiasi hiki kidogo, japo kuna mapungufu makubwa ndani yake, lakini pamoja na mapungufu yake unaweza ukapata uko moja au mawili ambayo yatakuwa na manufaa kwako. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Kama kuna maswali ambayo yameandikwa, basi apewe mtoto ayalete huku mbele, ili tuweze, kama kutakuwa na fursa ya kujibu. Maanake naona mwalimu wa pili ananipigia hapa, nataka kuja, wallahu alam. Lakini narudisha maiki hii kwa waongozaji ili tupate kusikia nini kinaendelea, wakati huo huo tukisubiri maswali yenu.